liefdes, goedemorgen. U zal op ons kansel een baie mooi jong man zien. Zijn naam is Nico van Sail. En hij is verbonden aan SAWE. Hij is reeds so 2,5 jaar bij hulle geweest. En als hij nou so 'n bietjie meer wil gaan uitvind daaroor, kan je hem ook gaan volgen bij followyou.net. Die rede hoekom hy ook volgende op die kansel is, ons op die jeugkamp geweest het. Maar ons het as gevolg van gebrek of het tekort aan belangstelling, het ons toen in die jeugkamp toe gegaan nie, en is ek gevolglik hier. So baie welkom Nico ook vir jou, ons luister ook graag na jou en seën van die Here.
Goeiemôre gemeentelede. Het is my voorreg om weer hier by julle te wees. Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge en die betonmure. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees deur die enigste God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou 'n lied sing, lied 200. U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie. Ons kan staan en die Here loof al drie die verse. Kom ons staan. Tydperk van die jaar vier ons die leidingstydperk en vrydag is goeie vrydag en ons herdenk die feit dat God mens kom word het en saam met ons die pad gestap het, kom identifiseer het met ons as Christen en dwars oor die wêreld is daar baie leiding wat plaasvind en as teken van solidariteit het ons ook die kersen wat ons uitblaas elke week, en Jesus het juist gekom om om een te kom wees met ons leiding, en ons herdenk die feit dat baie Christene dwars oor die wêreld baie leiding verdier, selfs in Suid-Afrika, dwars oor die wêreld, daar die vervolgde kerk, wat in tronke gegooi word, omdat hulle Christene is. So daarom dink ons ook aan hulle in hierdie tyd. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof U en ons dank U dat U die Seun Jesus Christus na hierdie aarde toe gestuur het om 'n mens te word, om te kom identifiseer met die lyding wat ons ook ondergaan. Here, ons weet die Bybel sê dat Jesus gelei het terwyl hy op aarde geleef het en hy het gelei terwyl hy onder alle versoekinge onderwerp was. Here, ons kom dink ook in hierdie tyd aan die lydende kerk in Suid-Afrika, waar daar baie uitdagings is en waar baie siek en lyding verduur, omdat hulle Christene is. Here, ons wil kom bid vir daai mense dwars oor die wêreld wat lyding verduur. Ons kom bid dat U hulle sal sterk, dat U hulle fokus, dat hulle fokus op U sal wees, dat hulle weet dat hulle 'n hoëpriester het wat vir hulle intree in die hemel, dat Jesus Christus vir ons kom sterf het en die ergste lyding moontlik verduur het aan die kruis, toe hy die helse smarte beleef het en toe die woede van God op hom neergekom het en hy ons in ons plek gesterf het. Here, ons kom dankie dat U Seun Jesus Christus gestuur het en dat ons 'n toevlug het en dat ons kan na Jesus toe kan gaan en weet dat hy met ons medelee het, dat hy 'n hoëpriester is en dat hy met ons is, soos Jesus vir ons gesê het, hy is met ons tot aan die einde van hierdie bedeling. En ons kom bid ook nou vanmôre, help my as ek preek, as ek die boodskap uitlei, Here, help ons om ook ontvanklike harte te hê en dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar daders. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre kom uit Lukas hoofstuk 7 vers 36 tot 50. So die wat Bybels het kan Lukas hoofstuk 7 van vers 36 oopmaak. Lukas hoofstuk 7 van vers 36 tot 50. Een van die fariseërs het Jesus genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die fariseer ingegaan en aan tafel plek ingeneem. 'N Sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat hy in die fariseer se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaste flesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, "Hy, as hy 'n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy 'n sondares is." Maar Jesus spreek hom aan en sê, "Simon, ek het iets om vir jou te sê." "Meneer, sê dit maar," antwoord hy. Jesus sê toe, "Twee mense was in die skuld by 'n geldskieter. Een het 500 denarii geskuld en die ander 150. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld van albei kwytgeskeld. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys?" Simon antwoord, "Ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskeld het." "Jou antwoord is heeltemal reg," sê Jesus, en hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon, "Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy water vir my voete het jy my nie gegee nie, maar sy met haar trane het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vanuit sy hier ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was, onder mekaar sê, wie is hierdie man, dat hy selfs sondes vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Ons lees tot sover. Nou, vanmorgen se tema is, die bewyse van 'n reddende geloof. Ons sien dat in hierdie story wat ons nou gelees het, daar's 'n paar variasies in die ander evangelies, Matteus evangelie, die Markus evangelie en die evangelie volgens Johannes. Die story, voordat Jesus gekruisig is, het daar 'n vrou gekom en reukolie oor sy kop uitgegiet. En baie van die disippels was verontwaardig en het gesê, hoekom hierdie verkwisting? En hulle het gesê vir Jesus, maar ons kon hierdie geld vir die armes gegee. En toe sê Jesus vir sy disippels, nee, maar wat hierdie vrou gedoen het, sy het 'n goeie daad gedoen aan my, en oral waar die evangelie verkondig sal word, sal ook verkondig word wat sy gedoen het. Nou, in die Lukas evangelie, kry ons nie daai verhaal nie, maar ons kry hierdie verhaal. Nou, of dit twee verskillende stories is nie heeltemal, ons kan nie heeltemal vaststel, net kon dalk heeltemal twee verskillende stories gewees het, maar ek dink is dalk dieselfde story, wat dit van 'n ander hoek af vertel word. Maar hoe ook al sy, wat hierdie story kenmerkend maak, is dat hierdie vrou 'n paar verbode dinge gedoen het. Eerstens sê die ons teks dat sy 'n sondares was, heel waarskynlik uit 'n heidense nasie. Nou mense van heidense nasies was verbied om saam te eet met die Israeliete. En mense van heidense nasies in daai tyd was sondaars genoem. Sy word 'n sondares genoem. So heel waarskynlik was sy uit 'n heidense agtergrond, en heel waarskynlik was sy 'n prostituut. So ons is nie heeltemal seker daaroor nie, maar sy het na die plek toe gekom waar die Israeliete geëet het, en so sy het iets gedoen wat verbode was. Sy was ook 'n vrou, en daai tyd in die Bybelse tyd was vrouens nie toegelaat om saam met mans te eet nie. Sy was 'n vrou en sy was 'n heiden, heel waarskynlik 'n prostituut of 'n sondige vrou, ons is nie heeltemal seker nie, en sy het hier gekom waar die man saam geëet het, so sy het nog 'n ding gedoen wat verbied was. Sy het ook haar hare losgemaak. Nou, in daai tyd, in Jesus se tyd, as 'n vrou saam met mans sit, of saam met mans en hulle hare losmaak voor mans, was sy eintlik beskou as 'n losvrou, 'n vrou met lae morele waardes. So dis wat sy ook gedoen het, was verbode. Sy het ook Jesus se voete gesoen. Dit was glad nie 'n gebruik onder die Israeliete nie, wat ook dalk dit benadruk dat sy nie regtig, dat sy vanuit 'n heidense nasie kom. Sy het die voete van Jesus gesoen. Nou, in heidense kultuur het dit baie keer gebeur, ons sal bietjie later daarna kyk wat dit beteken, dat as jy eerbied of onder jouself onderwerp aan iemand, dan sien jy sy voete. So, hierdie vrou het 'n paar dinge gedoen wat eintlik verbode was in daai tyd. Nou, ons kyk na ons eerste punt en ons sien dat ek glo hierdie verhaal vir ons onderstreep dat Jesus gekom het vir die slegstes onder ons. Hy het gekom vir prostituie en fariseërs. Nou, soos ek net nou gesê, die vrou was moontlik nie 'n prostituut nie, sy was moontlik net 'n heiden, en daarom was sy 'n sondares genoem deur Simon die Fariseer. Maar tog is dit 'n moontlikheid dat sy 'n baie slegte vrou was. Nou, in die evangelie van Lukas word die tema wat Lukas hier gebruik van die Fariseer en die sondares ook op ander plekke gebruik. In Lukas hoofstuk 18, die Fariseer tussen die tollenaar en die Fariseer, word daar ook baie duidelik gestel dat die Fariseer het na die tempel toe gegaan en hy het neergekyk op die tollenaar. Hy het vir Jesus, hy het vir God gesê, dat hy is bly dat hy nie soos hierdie tollenaar is nie, en dat hy vas elke week, en dat hy sy tiendes gee vir die tempel en al die ding, en hy het neergekyk op die tollenaar. Maar dan die tollenaar het vergestaan van die tempel, en hy het gesê, Here, wees my genadig, 'n sondaar. En dan sê Jesus, die tollenaar was vergewe en is geregverdig, maar die fariseer was nie geregverdig. Hy was eintlik die een wat nie vergewe was nie. Dan sien ons ook Simon die fariseer, dieselfde met hierdie verhaal. Sien ons dat Simon neergekyk het op hierdie vrou. Hy het gesê, Jesus, as jy regtige profeet was, sou jy geweet het wat 'n tipe vrou hierdie is. Sy is 'n sondares, sy is 'n slegte vrou, sy kom uit 'n heidenasie uit, en dat daarom moet jy moet haar wegwys, jy moet haar, kan ek amper sê, sy implikasie was dat hy haar moes wegjaag het van die ete af. So daar sien ons ook dieselfde tema, die fariseer is eintlik die een wat in regte nood is, die godsdienstige persoon, wat soek om uiterlik om die Here te aanbid en die Here te dien, net soos die fariseer en die tollenaar, is eintlik die persoon wat in groter nood is. Nie, ons sien in die einde van die verhaal, dat Jesus vir die vrou sê, jou sondes is vergewe. En ons weet nie van Simon of God regtig sy sondes vergewe nie, maar dit kan dalk moontlik wees. So die fariseers is die eintlike mense wat in groot geestelike nood is. Hulle wat God probeer dien, uiterlik probeer dien, hulle is eintlik die wat in nood is. En dan sien ons ook in die evangelie wat Jesus gesê het, hy het nie gekom om die regverdiges te red nie, maar sondaars om hulle op te roep tot bekering. Dan sien ons ook verder in die Lukas evangelie die gelykenis van die verlore seun en sy broer. Ons sien dat die verlore of die jonger seun sy erfenis by sy vader gehad het en toe hy na ver land toe gegaan en al sy geld gemors op 'n loslewe, heel waarskynlik prostituie, daar by die varke geëindig. Toe daar by die varke was, toe besef hy, maar hy wil terug na sy vader toe gaan. En hy het teruggegaan, die vader het hom omhels, en dan sien ons ook in daai gelykenis dat dit eintlik die ouer seun is wat verlore is. Die jonger seun is ontvang deur die vader, maar die ouer seun, die wat altyd by die vader was, sien dan eintlik neer op die jonger seun en ons dink dat hy eintlik die een in nood is, net soos in die verhaal. Dan sien ons ook die gelykenis wat Jesus vertel. Hy vertel van twee mense wat in skuld is. Een het 500 denarii geskuld, die ander 50. Nou, denarii in daai tyd beteken 'n dag se loone. Met ander woorde, iets soos, kan ons sê, R200 of so iets. So 50 denarii sal dalk iets soos tussen 10 en 20.000 rand wees vandag se in ons hier in Suid-Afrika, hoe ons dit kan verstaan. En miskien 500 denarii sal iets soos wees soos 500.000 of dalk so 'n rand in ons eenheid, 'n geldeenheid. Nou, hier was twee mense. Jesus sê, hierdie twee mense het geld geskuld. Hulle geldskieter het vir hulle geld gegee en hulle was in skuld. En dan sê Jesus in die gelykenis, toe besluit, hulle kon nie hulle skuld betaal nie. En Jesus sê vir hulle, julle skuld is kwytgeskeld. Julle hoef nie meer te betaal nie. Dan sê Jesus, watter een van hulle, sê hy vir Simon, sal hom die meeste lief hê? En dan sê Simon, natuurlik een wat meer geld geskuld het. En dan sê Jesus, dan maak hy die vergelyking, dan sê hy, hierdie vrou, hierdie sondares wat uit 'n heidenasie kom, sy het baie gesondig in haar lewe, en daarom het sy baie liefde bewys. Dan sê hy vir Simon, sy het gekom in hierdie huis, en jy het my kop nie gesalf met olie nie, maar sy het my voete met reukolie gesalf. Jy het my nie gesoen nie, maar sy het my voete oor en oor gesoen. Jy het En jy het hierdie dinge, sy het hierdie dinge gedoen, maar jy het nie gedoen. En dan hier, in daai tyd in die Joodse godsdienst, was dit 'n teken van gasvryheid, as jy inkom by iemand se huis, dat jy sy voete was, en dat jy hom groet met 'n kus teen die wang, en dat jy partykeer sy sy hoof salf met olie soos jou gesig was met water. So Jesus sê vir Simon, jy was nie regte gasvry teenoor my, maar hierdie vrou het baie liefde bewys teenoor my en daarom is haar sondes vergewe. So ons kan aflei in hierdie gelykenis dat beide Simon die Fariseer en die sondares se skuld vergewe is, maar dat die vrou baie liefde bewys het en dat Simon baie min liefde bewys het. Ons kan dalk betwyfel dat hy werklik verstaan het wie Jesus was. So daar's sekere miskonsepsies wat ons kan hê rondom hierdie verhaal. Ons moet eerstens sê dat die vrou is nie gered deur haar dade van liefde nie. Die feit dat sy Jesus se voete gesoen het, die feit dat sy voete met reukolie gesalf het, die feit dat sy Jesus se voete met haar trane skoon gewas het en met haar hare, kan jy sê, ja, omdat sy baie liefde bewys het, daarom het God gesê, jou sondes is vergewe. Maar ek glo dit is 'n verkeerde gevolgtrekking en is misleidend. Jesus se verklaring teenoor die vrou, jou sondes is vergewe, was eintlik maar net om haar reputasie te herstel voor die fariseers. Want ek glo, hierdie vrou het Jesus heel waarskynlik geken voor die tyd. Sy het heel waarskynlik 'n siekte gehad, of sy was dalk van 'n demoon beset, of sy dalk Jesus se lering in 'n sinagoge gehoor, of op 'n ander plek. Sy het kontak gehad met Jesus, en toe sy na Jesus toe gekom, en sy het baie liefde bewys. Met ander woorde, haar sondes is nie vergewe omdat sy baie liefde bewys het aan Jesus nie. Dis ook die punt in die verhaal. Daar was twee persone wat geld geskuld het en toe hulle dit nie kon betaal nie, toe is hulle vrygespreek, toe is hulle kwyt geskeld. Met ander woorde, dieselfde geld vir ons. Elke persoon wat lewe op hierdie aarde het 'n groot skuld teenoor God. En ons kan nou skuld nie betaal nie. En hierdie vrou het geweet, soos ons later net sal kyk, sy het geweet wie Jesus was, sy het heel waarskynlik in kontak met hom gekom voorheen, en toe het Jesus verklaar voor die fariseers om haar eer te herstel, jou sondes is vergewe. Met ander woorde, Jesus het gesê, basies vir die fariseers gesê, hierdie vrou is 'n sondaar, maar haar sondes is vergewe, en ek het gekom juis vir daai mense wat baie gesondig het. Jesus het aan die einde van die verhaal gesê, nie jou dade van liefde het jou gered nie. Jesus het nie dit gesê nie. Jesus het gesê vir die vrou aan die einde, jou geloof het jou gered. Met ander woorde, dit was nie omdat sy baie dinge gedoen het dat haar sondes vergewe is. Dit is ook Dit is ook in lyn met die res van die Bybel. Die Bybel is baie duidelik, ons sondes word vergewe deur genade, deur geloof, deur Christus. Efesiërs 2, Titus 3, Romeine 3 is dit baie duidelik, die hele boodskap van die Bybel. Ons word nie gered, ons sondes word nie vergewe deurdat ons baie liefde aan God bewys nie. Dit is 'n bewys dat God ons reeds vergewe het. Dan kyk ons na die derde punt. Die bewyse van 'n reddende geloof. Nou, soos ek sê, ek glo dat hierdie storie ons help om te verstaan hoe reddende geloof lyk. Soos ek voorheen gesê het, die vrou wat na Jesus toe gekom het, het in Jesus geglo voordat sy na hom toe gekom het. Reddende geloof erken Jesus vir wie hy werklik is. Nou, Simon die Fariseer, toe die vrou ingekom het, het hy betwyfel dat Jesus selfs 'n profeet was. Want hy het die vrou nie dadelik weggejaag nie. Ook aan die einde van die story, toe Jesus sê, jou sondes is vergewe, toe sê die mense die volgende, toe begin die wat saam aan tafel was, onder mekaar sê, wie is hierdie man, dat hy self sondes vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered. So selfs die mense wat saam met die Simon die Fariseërs geëet het, het betwyfel dat hy regtig 'n profeet was en hoe kan hierdie persoon net sê jou sondes is vergewe? So hulle het betwyfel, hulle was in die duisternis oor wie Jesus regtig was. Maar hierdie vrou het geglo, sy het geweet wie Jesus was. Sy het geglo, glo ek, dat Jesus die Messias, die lang verwagte Messias was. Hy het geweet, sy het geweet dat hy die seun van God is. God is. Daarom het sy na sy voete toe gekom en gebuig en Jesus se voete gesoen. Dit was 'n demonstrasie van aanbidding teenoor Jesus. In ander woorde, sy het geweet wie Jesus is. Reddende geloof erken Jesus vir wie hy werklik is. Tweedens, reddende geloof vir die gevolg dat 'n persoon onbeskaamd is vir God. Onthou, hierdie vrou het dinge gedoen wat verbode was. Sy het gaan eet saam met man, sy was 'n heiden, sy mag nie saam met Israeliete geëet en sy het Jesus se voete gesoen en sy het haar hare losgemaak. Maar sy het nie, sy was onbeskaamd vir Jesus Christus. En dis 'n teken, dis 'n bewys dat u en ek reddende geloof het. As jy nie omgee wat mense sê nie, as jy nie mense vrees nie, maar God meer vrees, is dit 'n bewys dat jy 'n reddende geloof het. Hierdie vrou het nie omgegee wat die fariseërs gaan sê oor wat sy gaan doen nie. Sy het nie, sy wou net haar liefde en haar toewyding demonstreer vir almal. En dit is 'n teken van reddende geloof. Dat jy onbeskaamd is, dat jy nie skaam is vir Jesus nie, dat jy opstaan vir Jesus in jou werkplek, in jou gesin, waar ook al jy beweeg, jy gee nie om wat mense sê nie. Dis wat hierdie vrou gedoen het. Sy het dinge gedoen wat kultureel verbode was, maar Jesus het haar ontvang. Derdens, reddende geloof maak dat jy Jesus se voete soen. En wat ek hiermee bedoel is dat daar ware intimiteit is tussen jou en God as jy gered is. Die vrou het Jesus, het die voete van Jesus begin soen en daardeur bewys hoeveel sy hom regtig lief het. Nou die kommentaar van Clark sê, soen in die antieke tyd was 'n embleem van liefde, godsdienstige eerbied en onderdanigheid aan 'n persoon. Dit het die betekenis van smekinge in verband met adorasie, noem jouself onder iemand te stel, beteken. Met ander woorde, om in die antieke tyd iemand te soen, beteken daar was 'n noue verbintenis tussen jou en die persoon. Jy was gewillig om te leer van die persoon, om jouself onder daai persoon te stel. Nou, so wat dit vir hierdie, in hierdie gelykenis beteken, hierdie vrou het gesoek om 'n nabye verhouding met Jesus te hê. En dit is 'n teken dat 'n persoon reddende geloof het. Jy soek intimiteit met Jesus Christus. Jy wil graag naby hom wees. Jy soek sy wil vir jou lewe. Jy wil graag saam met hom wees en so aan. Ons sien ook in 1 Konings 19:18 staan daar geskrywe in verband met soen. Hulle wie met hulle monde nie Baal gesoen het nie. En in Job 31:27 sê Job, my mond het nie my hand gesoen nie, en ek het geen adorasie vir valse gode getoon nie. So in heidense kulture, as jy voor 'n god buig, of 'n beeld, of wat ook al, het jy gewoonlik daardie beeld gesoen. Dis presies wat hierdie vrou kom doen het. Sy het Jesus Christus kom aanbid. Sy het kom bewys dat sy hom vereer, dat sy hom aanbid en dat sy haarself ondergeskik aan Jesus stel. Met ander woorde, reddende geloof erken Jesus vir wie hy is en soek intimiteit met God. In Psalm 2 vers 20 beveel Dawid, hy sê in die ou vertaling, kus die seun dat hy nie toornig word nie. En dis presies wat die vrou gedoen het. Sy het letterlik en figuurlik Jesus kom soen, sodat hy nie kwaad sal wees vir hom. Hy het kom wys dat sy die redding wat daar in hom is, kom ontvang. Dis wat dit basies beteken. En dan sien ons verder, reddende geloof het 'n gebroke gees tot gevolg in jou. Hierdie vrou het Jesus se voete nat gemaak met haar trane. As 'n persoon reddende geloof het, beteken dit God het die hart van klip kom uithaal en jou hart van vlees kom gee. Jy kyk na jou sonde in die lig van God, van sy heiligheid en hoe kosbaar God is. Hierdie vrou het kom bewys dat sy ware berou gehad het teenoor God. Sy het Jesus se voete nat gemaak met haar trane, bewys dat sy werklik jammer was oor haar sondes en heel waarskynlik het nooit nie weer in 'n sondige lewe geleef en sy was jammer daaroor. Met ander woorde, reddende geloof beteken dat jy na jou, as jy na jou sonde kyk, is jy hartseer daaroor, want jy weet God is, die Heilige Gees word bedroef deur sonde en dat hy nie, dat hy heilig is en dat hy sonde straf. Psalm 51 sê, toe Dawid overspel gepleeg het, toe hy moord gepleeg het, toe sê hy vir God, 'n gebroke en verslae gees sal u nie gering ag nie, o God. En Dawid het tot God gebid en gesê, teenoor u, o God, u alleen het ek gesondig. En dwars oor die Bybel sê ons dit, sien ons daar, die offers wat vir God aanneemlik is, is 'n gebroke gees. En dis presies wat hierdie vrou tentoongestel het. Sy het vir die fariseers gewys en vir Jesus gewys, sy het ware berou en dis 'n teken dat u en ek reddende geloof het. Ons speel nie met ons sonde nie, ons is gebroke as ons sien, as ons ons sonde sien. En dan volgende. Reddende geloof laat jy jou hulpbronne mors op God. Wat het hierdie vrou gedoen? Sy het 'n albaste flesie met reukolie gebring en sy het Jesus se voete gesalf met die reukolie. Nou heel waarskynlik was daar reukolie baie kosbaar vir haar. Meeste vrouens hou van reukolie, hulle hou daarvan om hulle self lekker te laat ruik. Dit was heel waarskynlik baie belangrik vir haar. Dit was heel waarskynlik 'n baie kosbare flesie hierdie. Wat het sy gedoen? Sy het Jesus se voete gesalf. Met ander woorde, dit wat in haar oë kosbaar was, dit wat in haar oë waardevol was, het sy vir Jesus gegee. Sy het dit gegee wat, met ander woorde, sy het haarself vir Jesus gegee met die feit dat sy Jesus se voete gesalf het. En dit is 'n teken dat u en ek reddende geloof het. Ons is bereid om dit wat vir ons kosbaar is vir Jesus te gee. Al is dit jou tyd, miskien is dit jou tyd, miskien is dit jou geld, miskien is dit besittings, as jy dit wat vir jou kosbaar is, as jy reddende geloof het, gee jy vir Jesus. Jy is bereid om dit te mors op Jesus. En dit is wat ons sien in die ander evangelies, dis wat die disippels gedink het. Toe die vrou die reukolie oor Jesus se kop uitgooi, toe sê hulle, maar ons kan hierdie reukolie verkoop het en dit vir die armes gegee het. Maar hulle was verkeerd, ons sal later daarna kyk. As jy 'n reddende geloof het, dan is jy bereid om dit wat vir jou waardevol is, vir Jesus te gee. En dis presies wat die vrou gedoen het. En dan, laastens in hierdie punt, onder hierdie punt, sien ons dat reddende geloof veroorsaak dat jy vrede met God het. Jesus het vir die vrou gesê, nadat hy gesê het, jou sondes is vergewe, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Daai vrede, Jesus het heel waarskynlik in Aramees gepraat, die woord is shalom. Shalom is 'n gelaaide woord, wat dit in hierdie konteks beteken, is ook eintlik maar net, gaan in die redding wat God vir jou gegee het. Met ander woorde, as hierdie vrou het die redding wat daar in Jesus Christus is ontvang, en Jesus het verklaar, jy het vrede met God, gaan in vrede, jou saak met God is reg. Met ander woorde, reddende geloof veroorsaak dat jy een is met God, dat daar vrede is tussen jou en God, dat jy gereed is om voor God te staan, dat jy gereed is om dood te gaan, dat jy vrede met God is, jy weet, Jesus se bloed is vir jou gestort, hy het opgestaan vir jou regverdigmaking, jy is reg met God, en jy is reg om hom te ontmoet. En dit is wat hierdie vrou, Jesus het gesê vir die vrou, jou sondes is vergewe, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Sy het die redding van Jesus ontvang. So, die bewyse dat iemand 'n reddende geloof het, hierdie vrou is 'n toonbeeld daarvan, is dat jy erken, dat reddende geloof erken Jesus vir wie hy werklik is. Dit reddende geloof het die gevolg dat jy onbeskaamd is vir Jesus, jy's, jou, die vrees van God drijf jou om nie vrees van mense te hê nie. Dit veroorsaak dat jy intimiteit met God het, dat jy soek na sy wil, dat jy sy teenwoordigheid soek, dat jy sy voete soen. Reddende geloof het 'n gebroke gees in jou tot gevolg. Jy is jammer oor jou sonde en jy streef daarna om 'n heilige lewe te leef. Dit veroorsaak dat jy jou hulpbronne, dit wat God jou gegee het, kan ek sê, spandeer op God, mors op God in die oë van die wêreld, en dat jy, dit veroorsaak ook dat jy vrede het met God. So kom ons kyk, laastens, ek gaan gauw vir julle Matteus 26 vers 6 tot 13 lees. Dit is 'n variasie op hierdie story, maar dit is ook belangrik. Matteus 26 vers 6 tot 13 sê die volgende: En toe Jesus in Betanië was in die huis van Simon die Melaatse, kom 'n vrou na hom met 'n albaste fles, o, Simon, dieselfde naam word genoem, dit kon dalk dieselfde storie gewees het, die Melaatse, kom 'n vrou na hom toe met 'n albaste fles met baie kosbare olie, en sy gooi dit op sy hoof uit, terwyl hy aan tafel was. En toe sy disciples dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waarvoor is hierdie verkwisting? Want hierdie olie kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee word. Maar toe Jesus dit merk, sê hy vir hulle, waarom val julle hierdie vrou lastig? Want sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Want toe sy hierdie saaf op my liggaam uitgegooi het, het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die wêreld, in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot 'n gedagtenis aan haar. Nou soos ek sê, of dit nou dieselfde storie is of nie, ons is nie seker nie, maar dieselfde les kan geleer word uit hierdie storie. Hoekom het Jesus gesê dat oral waar die evangelie verkondig sal word, sal dit ook genoem word wat hierdie vrou gedoen het? Wel, ek glo dat hierdie vrou het heel waarskynlik geweet wat gaan gebeur met Jesus oor 'n paar dae. Ons is nie heeltemal seker nie, maar ons kan daai afleiding maak. Wat sy gedoen het, Jesus het gesê, sy het hom gesalf vir haar begrafnis. As ons die vraag vir onsself afvra, wat is die heel belangrikste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom? Sal ek heel waarskynlik antwoord, die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus, gebeurtenisse. Die lewe van Jesus Christus, die kruisiging van Jesus Christus. As Jesus Christus nie gekruisig is nie, sal ons almal van ons, sal ons hel toe gaan vir ewig. Ons sal onder die wraak van God bly, ons sal geregtigheid van God kry, ons sal die straf van God moet dra. Maar die belangrikste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom is toe Jesus Christus besluit sy lewe afgelê het en aan die kruis kom sterf het vir die vergifnis van sondes. Dis die heel belangrikste ding. En dis waarom hierdie ding wat sy gedoen het so belangrik was. Sy erken dat dit wat met Jesus gaan gebeur ontsettend belangrik is. En dat die feit dat Jesus gaan sterwe aan die kruis soos 'n geur gaan versprei dwars oor die hele wêreld, sodat mense in die regte verhouding tot God kan staan. En net soos toe sy daar Jesus se kop gesalf het met hierdie olie en die geur die hele vertrek, kan ek sê, deur die hele vertrek gegaan het, so het die kruisiging van Jesus Christus en die opstanding en die evangelie van Jesus Christus, is dit soos 'n wonderlike geur wat deur die disippels gedra word dwars oor die wêreld. As ek en jy met ons monde, met ons lewens, met ons hande en met ons voete die evangelie lewe, dan is ons soos hierdie vrou wat mense in kontak bring met God, dat mense in die regte verhouding met God kan staan, en dit is die betekenis van hierdie gebeurtenis. Dis waarom dit so belangrik is. Sy het waargeneem dat Jesus God is, dat hy dit wat hy gaan doen ewigdurende reperkusies gaan hê in die geskiedenis van die mensdom. So hierdie verhaal is vir ons, vir my en vir u vertel. In ander woorde, sy het waargeneem dat Jesus die punt is. Die armes sal ons altyd met ons hê en ons kan altyd goed doen vir die armes, maar Jesus, dit wat Jesus gedoen het aan die kruis, bring vergifnis van sondes, redding vir die mensdom, versoening met God en daarom was dit wat sy gedoen het 'n goeie werk, want sy het erken dat Jesus die belangrikste persoon in die wêreld is. God is die belangrikste persoon. My vriend, ek wil vir jou 'n paar vrae vra. Is daar, ons sien in hierdie verhaal, dat dit wat hierdie vrou gedoen het, bewys dat sy 'n reddende geloof in God gehad het. Is daar bewyse in jou lewe, as jou familielede na jou lewe kyk, as jou kollegas na jou lewe kyk, sien hulle dat daar bewyse is, dat jy 'n reddende geloof in Jesus Christus het? Is daar, spandeer jy jouself op God? Is jy gebroke oor jy sonde? Staan jy ongeregtigheid teen in die werkplek of daar waar jy ook al beweeg? Is jy onbeskaamd vir Jesus Christus in jy familie, in jy gemeenskap, in hierdie in Kempton Park, waar jy ook al beweeg? Is jy soos hierdie vrou? Hierdie vrou het bewys dat sy 'n ware geloof in Jesus Christus het. So ons moet vir onsself dieselfde vraag vra. As ons sê dat ons Christene is, kan ander mense na ons lewens kyk en sê, ja, hierdie persoon het regte God lief. Hierdie persoon behoort aan God. Daar's tekens, daar's vrug in u lewe. Gee u beste vir Jesus Christus of u oorskiet. Hierdie vrou het haar reukolie vir Jesus gegee, het sy voete gesalf met reukolie en so moet ons ook ons beste vir Jesus gee. Gee ons beste tyd, ons beste besittings vir sy diens. Dis 'n teken dat ons reddende geloof het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie verhaal. Here, ons loof U, ons prys U dat U vir ons gesterf het aan die kruis. Ons in hierdie tyd onthou ons die dood en die opstanding van Jesus Christus. En ons weet, Here, dit wat U gedoen het aan die kruis, ewige lewe bring vir ons. Vergifnis van sonde, verlossing van sonde, ewige erfenis met God, versoening met God, die wonderlike Heilige Gees. Vader, help ons om waar te neem, soos hierdie vrou waargeneem het, wie werklik is, en om onsself te spandeer op U, om gebroke te wees vir ons sondes, om onbeskaamd te wees vir U in hierdie wêreld. Here, help ons om U te soen, intimiteit met U te soek. Here, help ons dat ons soos hierdie vrou sal wees. Here, elkeen van ons, ons het sondes in ons lewens, ons is nie perfek nie, ons wil kom vanmôre en ons wil ons sondes bely teenoor U, Here. Ons wil kom sê, Here, ons het U altyd lief gehad met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand nie. Vergewe ons asseblief vir ons sondes. Help ons om, soos hierdie vrou, ons liefde vir U te wys, Here. Help ons om ons lewens te spandeer vir U, om onsself, ons tyd, ons hulpbronne te gee vir U, sodat die wêreld kan weet U is die mees belangrikste in ons lewens. Here, help ons, wees ons genadig en ons dankie, Here, dat die woord sê as ons sondes bely, U is regverdig en almagtig om ons sondes te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtighede. Ons dankie, Here, dat U genadig is met ons, geduldig is met ons, en ons kom bid, Here, dat ons wanneer ons in hierdie week gaan, dat U met ons sal gaan, en dat ons onbeskaamd vir U sal wees, en dat ons onsself vir U sal gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar's nou tyd vir kollekte, en daarna sing ons lied 219. Thank you.
Kom, dan doen ek sommer die afkondiging so en die volger wat op die bord verskyn het, jy sou gesien het van die persone wat oorlede is, van die gemeente vroeger, die eerste is Piret Roo. Haar diens is dinsdag 11:00. In Raslou gemeente, dis aan Weerda Park, hoek van Theo en Teens van die kerkstrate, die van die wat daar ook geken het, en dan so gesien het, Rina Dormeel, wat ook vroeger in die gemeente was, baie lang ook op die kerkraad gedien het, is oorlede. Ons het nog niks verder van haar ontvang nie. Dan sal jy sien, goeie vrijdag, ons nagmaalsdiens is 8:00. So gebruikelijk op goeie vrijdag, wat het ook maar een stil vrijdag is, en ek nooi ook vir jy uit na die geleentheid toe, vir die nagmaal, 8:00, vrijdagochtend, en dan sal jy sien, kerkkantoor is gesluit tot en met die 5 april, so dit sal weer die 6 operationeel wees, en dan is daar ook een flitslig wat van nou gaan dien tot en met die 3 april. So as daar enig iets bykom, sal ons het maar net op die bord sit en by wijse van afkondigings ook aan die doen. Baie dankie Nico.
Ons slotlied is lied 219, ons sing al die verse. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk deur sy kruisdood het die Here self sy hand na ons gereik. Kom ons loof die Here al die verse. Kom staan. Mag die liefde van God en die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by u almal wees. Amen.